บัดนี้จักแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปพระธรรมเทศนาที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้ในที่นั้นๆและแม้ที่นำมากล่าวแล้วโดยลำดับนั้นผู้ศึกษาปฏิบัติธรรมะจะพบว่าคำสอนของพระพุทธองค์ทั้งหมดเป็นเรื่องของความทุกข์เหตุเกิดแห่งความทุกข์ความดับทุกข์และข้อปฏิบัติให้ถึงซึ่งความดับทุกข์ทั้งนั้นแต่ในการจำแนกแสดงนั้นจะจงทรงจำแนกแสดงไปโดยอเนกกับปริยายตามพื้นฐานของบุคคลผู้ฟังในขณะนั้นคือบุคคลผู้นั้นสามารถฟังเรื่องอะไรแล้วแก้ปัญหาคือความทุกข์ที่มีอยู่ได้ก็จะทรงแสดงธรรมะในฐานะนั้นๆปัจจัยสำคัญที่ก่อให้เกิดเป็นความทุกข์ขึ้นมาจึงดูที่เรื่องของกิเลสทั้งหลายในชั้นของสมุทัยสัตว์นั้นทรงชี้ไปที่ตัณหาทั้ง3ประการเพราะว่าตัณหาทั้ง3ประการเมื่อปรากฏแก่จิตแล้วบุคคลสังเกตเห็นได้ชัดถ้ามีความรุนแรงและทำให้จิตพร่านไปดิ้นไปท่านจึงแปลว่าตัณหาคืออาการที่จิตดิ้นรนทะเยอทะยานอยากไปในฐานะนั้นๆเช่นความอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นซึ่งอาการแต่ละอย่างปรากฏชัดแก่จิตแต่แท้จริงแล้วอาการของตัณหาทั้งหมดนั้นก็สืบเนื่องมาจากกิเลสมูลฐานทั้ง3ประการโดยมีโมหะเป็นรากใหญ่กระจายตัวเองออกไปเป็นโลกรดตรงแต่บางครั้งปริยายแห่งเทศนาก็ทรงสาวไปถึงต้นตอจริงๆคือสมุทคืออวิชชาอวิชชานั้นในเชิงของการแสดงโดยโวหารจะมีการตั้งปัญหาถามพระพุทธองค์ว่าอวิชชาเกิดขึ้นมาจากอะไรพระทรงแสดงว่าอวิชชาเกิดขึ้นมาจากภวะตัณหาและภวะตัณหาเราก็เกิดขึ้นมาจากอะไรก็เกิดขึ้นมาจากอวิชชาเพราะว่าถึงจุดนี้มันก็หมุนมีลักษณะเหมือนไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนนั่นเองหลักธรรมปฏิบัติที่ทรงแสดงจึงมุ่งสู่เป้าหมายคือการขจัดกิเลสมูลฐานทั้ง3ประการซึ่งบางครั้งทรงใช้คำว่าอกุศลมูลแต่การกำจัดนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าจะทรงแสดงอย่างไรแก่ใครดังกล่าวทุกครั้งที่เกิดขึ้นจากการฟังก็ดีการปฏิบัติก็ดีจะต้องมีผลในการสร้างความเปลี่ยนแปลงที่ตัวใหญ่คือตัววิชาได้แก่ความไม่รู้จึงหมายความว่าเมื่อความไม่รู้ได้ผ่อนคลายลงไปกิเลสประเภทอกุศลมูลทั้ง3ประการก็จางลงไปจิตใจของบุคคลก็จะมองเห็นอัตเห็นธรรมชัดเจนขึ้นโดยลำดับแต่นั่งพุทธภาวะที่เป็นเชิงเป้าหมายจริงๆท่านจึงแปลว่าเป็นผู้รู้เป็นผู้ตื่นและเป็นผู้เบิกบานประเด็นใหญ่ใจความจึงอยู่ที่คำว่ารู้เพราะว่าถ้ารู้แล้วก็ตื่นเมื่อตื่นก็เบิกบานลัทธิธรรมจึงสามารถสรุปรวมลงอีกครั้งหนึ่งก็คืออยู่ที่วิชาหรือปัญญาที่ทรงแสดงไว้ว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐเพราะอะไรเพราะว่าปัญญาหรือวิชาเมื่อบังเกิดขึ้นแล้วก็จะทำหน้าที่ขจัดตัวที่ตรงกันข้ามกับตนคืออวิชชาเมื่ออวิชชาจางไปกิเลสทั้ง3ก็จางไปการที่กิเลสทั้ง3จางไปนั้นก็ต้องมองถึงลักษณะที่ต่อเนื่องกันทำนองเดียวกับการเปิดสวิตช์ไฟหรือการรับประทานยาด้วยการจะทำอะไรก็ตามผลเด่นนั้นอาจจะปรากฏเพียงอย่างใดอย่างหนึ่งแต่แท้จริงแล้วจะมีผลที่ต่อเนื่องจากการกระทำเหล่านั้นถึงไปด้วยตัวอย่างเช่นการรับประทานอาหารก็ถูกเคี้ยวกินให้หมดไปความหิวก็เริ่มจางลงไปร่างกายก็มีกำลังเรียวแรงฟื้นคืนมานี่เป็นอาการที่ต่อเนื่องจากการรับประทานอาหารป ผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมก็จะมีลักษณะอย่างนั้นหมายความว่าเมื่อบุคคลสร้างปัญญาให้บังเกิดขึ้นในจุดหนึ่งบุคคลก็จะตื่นขึ้นได้ในระดับหนึ่งจิตใจก็จะชื่นบานในระดับหนึ่งและจะเดินขึ้นไปโดยแนวนี้เรื่อยๆจนถึงความสมบูรณ์แห่งคุณสมบัติทั้งสามประการนั้นดังนั้นเรื่องการแก้ความทุกข์ที่เป็นปัญหาหลักอยู่นั้นตัวความทุกข์แท้จริงแล้วก็เป็นผลคือการแก้นั้นจะต้องแก้ที่เหตุของเขาปัญหาบางอย่างเป็นเรื่องเหตุย่อยบางอย่างก็เป็นเหตุใหญ่พระเจ้าจึงทรงจำแนกแสดงทุกข์ไว้มากมายกายกองบางชุดมีเป็นสิบข้อด้วยกันแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปแล้วก็จะเป็นทุกข์โดยธรรมชาติของมันโดยสภาวะของมันกับทุกข์ที่จรขึ้นมาอันเกิดขึ้นมาจากจิตที่มีปัญญาจำกัดจำเขี่ยแล้วเกิดสับสนในด้านความคิดในที่สุดก็สร้างความทุกข์ให้เกิดขึ้นแก่ตนเองทุกประเภทหลังจึงเป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตที่ตั้งไว้ผิดเท่านั้นถ้าว่าจิตตั้งไว้ถูกมีปัญญาเกิดขึ้นได้ระดับหนึ่งก็จะวินิจฉัยตัดสินและขจัดความทุกข์ออกไปได้แต่ความทุกข์โดยสภาพก็กลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะว่ามีเงื่อนไขมีองค์ประกอบเป็นนั้นมากนะจ๊ะแต่ว่าไม่สามารถตัดกิเลสประเภทมูลรากได้จริงๆก็ทำได้เฉพาะจางลงไปหรือว่าลดระยะเวลาให้สั้นข่าวเช่นความทุกข์ที่เกี่ยวกับชีวิตร่างกายคือจะทุกข์น้อยลงแต่ว่าในด้านของการเวียนว่ายตายเกิดแก่ตายนั้นก็ทำได้เพียงให้เกิดประณีตขึ้นแล้วก็ช่วงที่จะเกิดน้อยลงมีจำกัดจำเขี่ยลงไปอย่างที่ท่านแสดงไว้ว่าระดับของกุศลธรรมแต่กุศลธรรมนั้นเพิ่งสังเกตว่าความโลภโกรธหลงจางลงความไม่โลภไม่โกรธมันหลงเพิ่มขึ้นทำให้โอกาสสร้างสมความดีของบุคคลสูงขึ้นโอกาสทำความชั่วได้ลดลงผลจากการทำความดีนั่นเองจะทำภพชาติของบุคคลให้ประณีตขึ้นแต่ในช่วงของชีวิตประจำวันเองบุคคลก็จะอยู่ด้วยความสุขความปีติความสงบเวรสงบไปซึ่งก็หมายความว่าความทุกข์ในสายนี้ก็ลดลงไปแต่ไม่ใช่เป็นการลดอย่างสิ้นเชิงประมูลเหตุของความทุกข์ยังไม่ได้ตัดให้ขาดลงไปแล้วพอเดินขึ้นไปถึงจุดที่เป็นพระญาติบุคคลความทุกข์ก็ลดลงไปอีกแต่ก็ยังไม่หมดเพราะกิเลสตัวเหตุจริงๆยังไม่หมดแต่ภพชาติคือทุกข์ในสังสารทุกข์ไอ้แต่ทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการเวียนว่ายแต่เกิดในสังสารวัฏก็ถูกจำกัดลงเช่นพระโสดาบันอาจจะเกิดอีกเพียงชาติเดียวอาจจะสองชาติแต่ยังไงก็ตามจะไม่เกินสามชาติไอ้จากการไม่เกิดสามชาตินั้นคติภพก็แน่นอนลงไปว่าปิดประตูอบายได้ไม่ต้องบังเกิดในอบายอีกต่อไปเพราะกิเลสไม่หยาบพอที่จะทำกรรมหนักเมื่อกรรมหนักไม่มีการเกิดในอบายก็ไม่มีพอถึงพระสกิทาคามีก็มีลักษณะอย่างนั้นพอขึ้นไปถึงพระอนาคามีก็จะเป็นผู้ไม่มาสู่มนุสโลกอีกต่อไปจะอุบัติในพรหมโลกแล้วก็นิพพานในพรหมโลกพ้นทุกข์ในสังสารวัฏที่จะหมดไปได้เด็ดขาดคือแม้การเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏจะหมดได้เด็ดขาดนั้นก็ต่อเมื่อกิเลสที่เป็นเหตุได้เกิดหมดไปจริงๆจึงมีเฉพาะพระอรหันต์เท่านั้นพระอรหันต์ท่านจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้หักกรรมแห่งสังสารจักรคือเหตุปัจจัยของการเวียนว่ายตายเกิดก็หมดไปในการประพฤติปฏิบัติธรรมะทางพระพุทธศาสนาพระทรงแสดงเป็นปฏิปทาที่จะดำเนินเข้าไปสู่จุดหมายปลายทางเหล่านั้นแม้จะเป็นระยะทางที่ไกลยังไงก็ตามแต่ว่าในชีวิตประจำวันก็ทรงมุ่งให้บุคคลมีทุกข์น้อยลงมีสุขเพิ่มขึ้นซึ่งก็หมายความว่ากิเลสลดลงไปธรรมะเพิ่มขึ้นนั่นเองถ้ากล่าวโดยผลเราถือว่าความทุกข์ลดลงความสุขเพิ่มขึ้นแต่จะกล่าวโดยเหตุก็คือกิเลสลดลงธรรมะเพิ่มขึ้นเพราะธรรมะและกิเลสเป็นเหตุให้เกิดการกระทำการกระทำเป็นเหตุให้เกิดเป็นความสุขความทุกข์ขึ้นมาตอนนั้นในชั้นของการปฏิบัติที่จะให้กิเลสจางแล้วก็เพิ่มธรรมะเกี่ยวกับการแก้ปัญหาคือความทุกข์ที่บังเกิดขึ้น ก็ทรงสอนไปตามสมควรแก่กรณีดังนั้นเช่นทุกส่วนที่เป็นสภาวะคนเราก็เกิดมาแล้วมีเหตุปัจจัยให้เกิดอยู่แล้วเพราะเมื่อเหตุปัจจัยเหล่านี้มีอยู่การเดินทางเข้าสู่ความแก่ความตายก็ต้องเป็นเรื่องธรรมดาในชั้นนี้จึงสอนให้ยอมรับความจริงตามธรรมชาติธรรมดาเรื่องถึงราวถึงเกิดมันก็เกิดเพราะเหตุปัจจัยมันมีอย่างนั้นเองแต่ประการต่อไปนั้นเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากจิตที่ขาดคุณธรรมหรือขาดปัญญาเป็นหลักในการพิจารณาส่วนมากที่ทรงใช้คำโดยสรุปว่าเป็นความทุกข์ที่จรเข้ามาความทุกข์บางอย่างจึงเกิดขึ้นจากใจที่มุ่งมาตรปรารถนาให้เป็นไปอย่างใดอย่างหนึ่งพึงสังเกตว่าใจที่ปรารถนานั้นเกิดขึ้นทีหลังถ้าหากว่าไม่ตั้งใจปรารถนาที่จะให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ความทุกข์สำหรับกรณีนี้ก็ไม่มีคราวนี้พึงดูตัวอย่างเช่นเมื่อก่อนก็ไม่มีบุตรไม่มีธิดาเมื่อตั้งความปรารถนาให้มีบุตรมีธิดาพอไม่มีก็มีทุกข์พอมีขึ้นแล้วตั้งความปรารถนาที่จะให้บุตรธิดาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พอแกไม่เป็นอย่างที่เราต้องการให้เป็นก็มีทุกข์และการกำหนดในแนวนี้ก็จะเกิดเพิ่มทุกข์แก่บุคคลนั้นเรื่อยๆไปดังนั้นในชั้นนี้พระมีพระเจ้าก็ทรงแสดงวิธีการที่จะบรรเทาความทุกข์มาตั้งแต่ต้นเพื่อจะไม่เกิดปัญหาในการมีบุตรธิดาเช่นว่าพยายามให้มีบุตรธิดาที่ดีคือมีก็ให้มีที่ดีการจะมีบุตรธิดาที่ดีนั้นเป็นยังไงก็ต้องอาศัยสร้างตัวสื่อขึ้นมาได้แก่ตัวเองเป็นฐานรองรับคนดีก็ตามปกติแล้วสามารถสังเกตได้ในชีวิตประจำวันของคนเพราะความโน้มเอียงทางใจของบุคคลนั้นจะดูดคนเข้ามาเกาะกลุ่มกันมาเป็นพวกเดียวกันมาเพื่อนกันมาเป็นเพื่อนกันนักเลงเล่นการพนันก็จะเกาะกลุ่มกันในหมู่นักเลงการพนันนักสนใจธรรมะก็จะเกาะกลุ่มกันในด้านของธรรมะสนใจธรรมะระดับใดระดับกรรมฐานระดับทรงเจ้าเข้าผีระดับทัวสวรรค์นิพพานระดับศึกษาอภิธรรมหรือระดับอะไรก็ตามก็จะเกาะกลุ่มกันในลักษณะเช่นกันเพราะในแง่ของสังสารวัฏก็เป็นเช่นเดียวกันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงฐานใหญ่เอาไว้ว่าอาการเกิดร่วมกันของบุคคลนั้นอาศัยคุณธรรม4ประการเป็นปัจจัยคือศรัทธาศีลจาคะและปัญญาแต่ศรัทธาศีลจาคะและปัญญานั้นก็มีทั้งหยาบทั้งกลางทั้งละเอียดหรือไม่ใช่มีสัดส่วนเท่ากันแต่ว่าเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิดร่วมกันนั้นก็อาศัยระดับพื้นฐานเหล่านี้ใกล้เคียงกันแล้วจะทำให้บุคคลมาเกิดร่วมกันการจุติจากภพหนึ่งไปสู่ภพหนึ่งของสิ่งทั้งหลายนั้นของสัตว์มีชีวิตทั้งหลายนั้นเราจะมองด้วยตัวอย่างง่ายๆว่าสมมติว่าเอาคนที่มีพื้นฐานทางใจที่แตกต่างกันไปเก็บไว้ในที่หนึ่งในระยะเวลาหนึ่งแล้วก็ให้คนเหล่านั้นเดินไปบนถนนสายเดียวกันในบนถนนสายนั้นมีสถานที่ที่เขามีความพอใจยินดีแตกต่างกันอยู่แล้วคนเหล่านั้นจะแยกกันไปเองโดยไม่จำเป็นจะต้องให้ใครไปบอกให้แกแยกคือแกแยกไปตามความโน้มเอียงทางใจของแกเพราะงั้นเมื่อบุคคลได้สร้างฐานใจขึ้นให้ใจของตนดีมีพื้นฐานทางคุณธรรมสูงคนที่มีพื้นฐานระดับเดียวกันก็จะมาเกิดในที่สุดก็จะได้บุตรธิดาที่ดีอย่างที่ท่านจำแนกเอาไว้ว่ามีอยู่3ประเภทคือบุตรที่เกิดมาล้างผลาญสกุลรักษาสกุลเอาไว้แล้วก็ทำสกุลให้สูงขึ้นตัวก็หมายความว่าจะเลือกบุตรธิดาที่ดีมาก็ได้เมื่อได้บุตรธิดาที่ดีเวลาจะตั้งความปรารถนาให้แกเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้มันก็เป็นได้ตามที่ต้องการแม้จะอาจจะไม่สมหวังไปบ้างแต่จะมีความไม่สมหวังน้อยเมื่อมีความไม่สมหวังน้อยก็แสดงว่าสมหวังมากเมื่อสมหวังมากความสุขก็มากความสุขก็มากความทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะลดลงไปนั่นคือการสร้างเหตุปัจจัยในลักษณะที่เกี่ยวถาวรแต่ในบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว ความกำหนดนั้นได้กำหนดทีหลังก็ต้องเอาปัญญาเข้าไปประกอบในการกำหนดตัวนั้นเช่นที่เราพูดกันว่าเราเลี้ยงดูได้แต่ร่างกายแต่จิตใจของเขาเราก็เลี้ยงดูไม่ได้เพราะการใช้ความพยายามปฏิบัติภารกิจของผู้ที่เป็นมารดาบิดาต่อบุตรธิดาก็ทำลงไปเต็มที่แต่พอถึงจุดหนึ่งไม่อาจเป็นไปตามที่ตนต้องการได้มาถึงจุดนี้ต้องก็สอนให้ปรับจิตแล้วเพราะว่าตั้งความหวังให้เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้ตามปกติแล้วมันก็ตั้งไม่ได้อยู่แล้วบุคคลก็ต้องยอมรับความจริงในส่วนนี้ซึ่งอาจจะปรับมาจากอะไรจากหลักวิปัสสนากรรมฐานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงถึงความเป็นอนัตตาเพราะรูปทั้งหลายนั้นเป็นอนัตตาจะเป็นคนเป็นสัตว์เป็นเราเป็นเขาก็ตามก็เป็นอนัตตาเพราะเป็นอนัตตานั้นสิ่งเหล่านั้นก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยแล้วคนไม่อาจที่จะตั้งความหวังให้สิ่งเหล่านั้นว่าจงเป็นอย่างนั้นเถิดจะได้เป็นอย่างนั้นเลยใครไม่อาจจะตั้งความหวังได้มารู้ว่าไม่อาจจะตั้งความหวังได้ในขณะที่อาจจะตั้งความหวังอยู่แต่ก็เตรียมใจให้มีความว่าอาจจะไม่สมหวังก็ได้คือเตรียมไว้ทั้งสองทางพอเกิดสมหวังก็ดีไปพอเกิดผิดหวังใจก็ยังมีหลักยึดเหนี่ยวไม่เสียการทรงตัวทำนองกับอะไรทำนองเดียวกับบุคคลเดินไปในที่ที่ลื่นต้องมีการเตรียมใจเตรียมตัวไว้สองอย่างคืออาจจะหกล้มก็ได้หรืออาจจะไม่หกล้มก็ได้เวลาเดินไปสมมติว่าหกล้มก็เตรียมใจไว้ก่อนโอกาสที่จะเจ็บตัวก็น้อยลงหน่อยแต่ไม่มีถ้าหากว่าไม่มีการเตรียมใจไว้เลยถ้าเกิดพลั้งพลาดก็จริงๆก็อาจจะบาดเจ็บมากตอนนี้ล้วนแล้วแต่เป็นหลักเป็นความเคลื่อนไหวตามธรรมชาติธรรมดาทั้งหมดเพียงแต่นำปัญญาเข้าไปกำกับไว้วิเคราะห์ตรวจสอบให้เห็นถึงความจริงในฐานะนั้นๆทีนี้สมมติว่าไม่อาจที่จะเป็นไปตามที่ตัวหวังได้ก็ต้องยอมรับความจริงว่าเป็นธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทำอย่างไรใจจึงจะสงบไม่ไปเดือดร้อนกับเขาในข้อนี้ท่านก็สอนให้ทำใจเป็นอุเบกขาใช้ปัญญาเพ่งพินิจถึงความจริงปรับจิตเข้าหากฎของกรรมอย่างที่สุดกันจะสามารถบรรเทาความทุกข์ในกรณีนั้นๆไปได้ความทุกข์บางอย่างเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากเรียกว่าไปพลอยทุกข์กับเขาไปพลอยเดือดร้อนกับคนอื่นครับลักษณะเหล่านี้อย่างที่เคยแสดงถึงเรื่องของกรุณาตามปกติแนวนี้มักจะเกิดร่วมกับกรุณาจนทำให้บุคคลหลงผิดเข้าใจผิดว่าเป็นอาการของกรุณาคือความรู้สึกกรุณาต้องการที่จะบรรเทาความทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่บุคคลอื่นนั้นบางครั้งบางคราวแทนที่จะเป็นการบรรเทาทุกข์คือกลับเพิ่มทุกข์ขึ้นไปคนอื่นก็ทุกข์อยู่แล้วเราก็ไปร่วมวงทุกข์กับเขาด้วยก็ร้องไห้ไปร้องไห้กับเขาด้วยก็กรัดกรุ้มไปกรัดกรุ้มกับเขาด้วยในสุดมันก็อยู่ในจุดที่ไม่สามารถจะแก้ไขความทุกข์ได้ลักษณะจิตที่เป็นเช่นนี้ทรงใช้คำบาลีว่าโสกจิตคือจิตที่ประกอบด้วยความโศกถ้าจะถามว่าทำไมจึงโศกก็ตอบว่าเราต้องการให้เขาหลุดพ้นจากความทุกข์เมื่อเราเห็นความทุกข์ก็สงสารเขาจนเกินพอดีเป็นลักษณะสงสารที่เกินพอดีแล้วก็กลายเป็นความสุขขึ้นมาครอบงำใจคนหนึ่งทุกข์อยู่แล้วเราก็ไปร่วมวงทุกข์กับเขาอีกคนหนึ่งนี่คือลักษณะของใจที่ขาดปัญญาเป็นเครื่องพินิจพิจารณาความทุกข์ที่บังเกิดขึ้นแก่บุคคลนั้นที่จริงก็เป็นเพียงผลซึ่งเกิดขึ้นมาจากเหตุจะเป็นอะไรก็ตามเพราะมีเหตุแตกต่างกันแต่เหตุเหล่านั้นจะไม่เกินไปจากเรื่องของความโลภความโกรธความหลงก็ควรจะตรวจสอบให้ท่องแท้ว่าความทุกข์ที่ปรากฏแก่ใจของบุคคลนั้นๆเกิดขึ้นมาจากอะไรสืบสาวให้ไปถึงต้นตอที่แท้จริงเมื่อมีความกรุณาจิตบังเกิดขึ้นต้องการที่จะบรรเทาความทุกข์ให้แก่เขาก็ต้องให้เขามองไปถึงความจริงถึงตัวเหตุเหล่านั้นแต่บางครั้งสาวไปไม่ถึงก็จะมองที่ตัวผลซึ่งปรากฏก็ได้เป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการพลัดพรากเ พระผู้มีพระภาคเจ้าเวลาทรงแสดงคนที่เข้าถึงเหตุไม่ไหวก็พระองค์เฉพาะทรงสอนให้มองเฉพาะตัวผลเท่านั้นคือทำในส่วนที่เราทำได้ข้อนี้พึงสังเกตว่าคำสอนระดับศีลธรรมจรรยาที่เกี่ยวกับการอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ที่ตายไปนั้นจะสอนในลักษณะธรรมดาธรรมดาคือไม่ให้สาวไปถึงเหตุอะไรเพราะคนนั้นสาวไม่ได้กำลังของปัญญาไม่มีมากพอที่จะสาวลึกถึงไปว่าเกิดขึ้นมาจากตัณหาอุปาทานเป็นต้นก็ไม่พูดในตอนนั้นพูดในตอนบนก็โดยเชื่อเห็นว่าการร้องไห้เสียใจเพราะการพลาดพลาดการสูญเสียที่ชวนคนที่รักจากไปนั้นที่จริงในขณะที่เราร้องไห้อยู่ท่านเหล่านั้นก็ไม่รู้การร้องไห้ของเราก็ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรวิถีชีวิตเป็นสุขเป็นทุกข์ของท่านเหล่านั้นได้แต่ในขณะเดียวกันการบำเพ็ญบุญอุทิศกุศลส่งไปให้จะสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงให้เป็นความสุขเกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นได้นี่ก็พูดในชั้นศีลธรรมจรรยาพอมาในชั้นหนึ่งก็สอนลึกลงไปที่ให้บุคคลมองความจริงว่าการร้องไห้เหล่านั้นช่วยอะไรได้มันเป็นประโยชน์อะไรแก่เราบ้างไหมเราได้ประโยชน์อะไรจากการร้องไห้ไหมแล้วคนที่เราร้องไห้ถึงเขานั้นเขาได้ประโยชน์อะไรหรือเปล่าให้บุคคลพยายามคิดและพยายามสอบถามใจตัวเองก็จะมองเห็นว่าไม่เกิดประโยชน์อะไรแก่บุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วก็จะผ่อนคลายความทุกข์ลงไปตามลำดับแต่ทีนี้บางคนพื้นฐานสติปัญญาเข้ามากกว่านั้นสามารถที่จะแก้ลึกลงไปคือแทนที่จะปวดหัวแล้วก็ทานยาแก้ปวดก็ไปแก้ที่สมุฏฐานของความปวดซะเลยก็สาวลึกไปถึงจุดของกิเลสที่เป็นเหตุให้เกิดความโศกความทุกข์เหล่านั้นก็จะมองเห็นว่าแท้จริงก็เกิดจากความไปยึดถือโดยปฏิเสธความจริงอีกด้านหนึ่งไปยึดถือในแนวที่ท่านใช้คำว่าวิปัลลาสคือมันคลาดเคลื่อนจากความจริงมาตั้งแต่ต้นท่านนี้เป็นเพราะอะไรเพราะว่าความคิดนั้นวิปัลลาสคลาดเคลื่อนจากความจริงจึงมีการกำหนดหมายการทรงจำที่วิปัลลาสก็ให้เกิดเป็นความเห็นวิปัลลาสวิปัลลาสเหล่านี้บางทีเราก็มาใช้กับคนที่สติวิปัลลาสก็จึงก็หมายความว่าเป็นเรื่องเดียวกันหมายความว่ามองอะไรสับสนไปหมดคิดอะไรสับสนไปหมดความจริงเป็นอย่างหนึ่งกลับมองอีกอย่างหนึ่งกลับไปคิดไปอีกอย่างหนึ่งกลับไปเห็นไปอีกอย่างหนึ่งในการปฏิบัติชั้นนี้จึงมุ่งไปที่แก้ตัววิปัลลาสให้เราสังเกตว่าการปฏิบัติในส่วนของความทุกข์นั้นพอถึงชั้นของกรรมฐานระดับของวิปัสสนาที่จริงก็ตั้งแต่ระดับสมถะแล้วแล้วถ้ามองไปถึงจริงๆก็เป็นระดับศีลธรรมจรรยาที่ปรับฐานมาแล้วคือบุคคลมองเห็นความจริงการกำหนดหมายในแนววิปัลลาสนั้นจะกำหนดหมายอยู่สี่แนวแนวหนึ่งเป็นกำหนดหมายสิ่งซึ่งโดยสภาพจริงๆแล้วก็ไม่สวยไม่งามอะไรเป็นการเกาะคุมประชุมการของขันธ์ธาตุอายตนะก็กลายเป็นคนเป็นสัตว์การเกาะคุมประชุมการของทัพพระสังภาระทั้งหลายก็กลายเป็นบ้านเป็นเรือนเป็นรถเป็นอาคารสถานที่ต่างๆซึ่งว่ากันตามความเป็นจริงพระเจ้าก็เริ่มสอนให้เห็นตั้งแต่กินข้าวหรือรับประทานอาหารแล้วอาหารที่บุคคลรู้สึกว่าอร่อยนั้นแท้จริงแล้วก็ประกอบด้วยของปฏิกูลต่างๆและแม้คำพูดที่บุคคลชวนกันรับประทานอาหารเอารีบรับประทานประเดี๋ยวจะเย็นใช่รีบรับประทานอาหารจะบูดใช่ซึ่งก็หมายความว่าก็มองเห็นความไม่อร่อยอร่อยความปฏิกูลของอาหารนั้นอยู่ในคำพูดที่ว่าประเดี๋ยวจะเย็นซึ่งก็หมายความอาหารนั้นไม่อร่อยอร่อยมันแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะพอถึงอีกช่วงหนึ่งจะบุดซึ่งก็หมายความว่าความปฏิกูลก็เด่นชัดขึ้นอยู่ในจุดที่เป็นอันตรายแล้วถ้าถือรับประทานเข้าไปซึ่งเป็นการแสดงเห็นว่าโดยจริงๆแล้วคนก็มองเห็นความปฏิกูลน่าเกลียดของร่างกายประชุมกันข้าวสมมติบัญญัติข้าวเป็นคนเป็นสัตว์ก็มองเห็นกันอยู่แต่แม้แต่การใช้ในชีวิตประจำวันการใช้เครื่องหอมเครื่องประทินผิวต่าง ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติศีลข้อมาลายันทะวิเลปนะเอาไว้นั้นคือสังเกตว่าก็ต้องการช่วยเสริมความคิดที่ไม่ให้คนเพิ่มความกำหนัดในตัวเองและความกำหนัดในสิ่งมาประกอบทั้งหลายเพื่ออะไรเพื่อจะบรรเทากามราคะที่บังเกิดขึ้นภายในจิตจะช่วยให้ศีลข้อที่3มีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นซึ่งในแง่นี้ก็ได้แก่การปรับจิตยอมรับถึงความไม่สวยไม่งามความปฏิกูลนั่นเองแต่เพราะความเห็นที่วิปลาสออกไป ใจก็พยายามปฏิเสธด้วยความจริงเหล่านั้นไม่ได้มองไม่ได้ใช้ไปในแง่ที่จะขัดเกลาจิตให้ลดราคะโลภะโทสะโมหะลงไปความเห็นในแนวนี้ท่านจึงเรียกว่าวิปลาสคือไม่ตรงกับความจริงมองเห็นของที่ไม่สวยไม่งามไม่อร่อยไม่หอมว่าเป็นของสวยงามอร่อยหอมน่าฟังเป็นต้นหรือชั้นหนึ่งก็คือสิ่งมันไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนและจากคำพูดดังกล่าวแล้วนั่นเองคือคำพูดว่ารีบกินซะก่อนประเดี๋ยวจะเย็นรีบกินเสียประเดี๋ยวจะบูดรีบกินเดี๋ยวของมันจะเสียเป็นการบ่งบอกให้เห็นว่าผู้พูดนั้นเข้าใจถึงอนิจจลักษณะที่มีอยู่ในสัตว์ในสังขารในอาหารในสิ่งต่างๆเหล่านั้นโดยรีบเร่งกระทำเถอะโดยบอกว่ารีบตักแต่น้ำจะลงที่โบราณท่านสอนว่ารีบน้ำขึ้นในรีบตักซึ่งก็หมายความว่าถ้าไม่ตักน้ำก็ลดนั่นคืออนิจจตาที่มีอยู่ในกระแสน้ำแล้วคนก็พูดกันอยู่มองเห็นกันอยู่แต่ไม่มองให้เกิดปัญญาจนสามารถที่จะนำไปเทียบเคียงในส่วนอื่นจะถ่ายถอนบรรเทาความกำหนัดให้จะจางลงไปจากจิตใจบรรเทาลดละความวิปลาสลงไปได้จิตใจของบุคคลก็จะบรรเทาความทุกข์ได้ตามสมควรแก่ฐานะนั้นๆต่อแต่นี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป